Her begynder Johannes Møllehaves bog, Huset vi bor i. Udgivet af forlaget Lindhardt og Ringhof i 1980. Indlæst som lydbog i 1981 af Torben Thune.
Huset findes. Stedet findes. Men det, jeg skriver om, findes ikke altid i virkeligheden, så man kan pege på det. I drømmene er huset anderledes. Mennesker går gennem væggene. Levende mennesker dør i mine drømme. Og mennesker, der er døde, kommer og ser på mig. En ven, jeg begravede, sidder og bebrejder mig det, jeg sagde ved graven. Han har ret. Jeg skulle ikke have talt så upræcist om hans liv. Men gid, det var det eneste, der blev sat spørgsmålstegn ved. I drømmene ved jeg ikke, om der er grænser. Huset svæver i luften. Enkelte dele af det brænder. Jeg går i den indre by og møder mennesker, jeg ved er døde for længe siden. De hilser på mig, eller passerer mig uden at hilse. De er ikke blevet ældre. Eller jeg står ved kister og har glemt, hvem der ligger i dem, og ved ikke, hvad jeg skal sige, og opdager, at jeg er nøgen. Og bliver grebet af fremmede hænder og selv lagt i kisten. Om dagen sidder mennesker og fortæller mig ting, der er lige så mærkelige som det, jeg drømmer. Om deres angst for andre. Om deres indestinkte had til deres nærmeste. Om oplevelser, de har haft som børn, og som de aldrig har forvundet. Mishandlinger. Rædsler. I mine drømme er de døde altid fulde af mildhed. Min far kommer og sætter sig i min stue og svarer klogt og eftertænksomt. Så folder han sin avis sammen og går op til landevejen og sidder og ser i avisen og kigger på trafikken og er meget lykkelig. De døde har en imødekommenhed, som man sjældent finder hos de levende. De har ubegrænset tid. Samme tider vågner jeg med en vag fornemmelse af, at natten rummer nøglen til dagen. Erindringens forskudte rum. Cecil Bødker har fortalt, hvor mærkeligt det virkede på hendes etiopiske plejebørn at komme til at leve i et dansk hus. Rummene var firkantede og havde hjørner. Det påvirkede dem stærkt mentalt. De var vant til at leve i runde eller ovale rum, aldrig rum med kanter og hjørner. Til dagligt tænker vi måske ikke over, hvilken virkning et rum har på os. Det meste af det, vi oplever, oplever vi i lukkede rum, stuer, køkkener, værelser. Man kan ikke generelt sige, at små rum virker tryggende, og store rum virker befriende. Det kan udmærket forholde sig omvendt. Man kan dårligt forestille sig et større rum end Peterskirken i Rom. Der er så højt til kuplen, og kirken er så lang, at en rutemaskine kunne bruge gulvet som startbane og nå at komme i luften, før den ramte indevæggen. Arkitekterne har selvfølgelig haft en tanke med at bygge så kolossalt et rum. Mennesket skal føle, hvor lille det er. Man er en myre i et uendeligt univers. Mennesket skabt og til Guds ære. Men rummet gør sin tænkte virkning. Man føler sig trykket og bliver stille. Man ser den enorme figur af apostlen Peter, hvis fod er kysset af millioner af katolikker, så den ligefrem er slidt ned til en skrå metalflade. Så stor en apostel, så små almindelige mennesker. Så stor er den døde, så små er de levende. Langs Peterskirkens vægge er der små bokse, hvor man på alle mulige sprog kan gå ind og hviske om sit forfejlede liv. På russisk, fransk, tyrkisk, portugisisk, tysk, engelsk, skandinavisk. Du er så lille i Peterskirken, at du må drage din egen eksistens i tvivl. Den stik modsatte virkning oplever du, når du går ind i en dansk middelalderkirke. Kirken er så lille, at du må bøje hovedet, når du går gennem indgangen. Og når du kommer ind, befinder du dig i din fulde højde i et lille svalt rum. Et fristed. Her har man ikke tænkt på at trykke dig ned i usselheder, minde dig om din død. Du hører så tydeligt din ånde. Du er ikke den lille forsvindende prik, som i Peterskirken. Grundtvig har fornemmet den åndstød i landsbykirken. Der hvor det vi kæmper i et dværgegestalt, der guddommen lever og bygger og bor i hytter af jord. Om landsbykirken dægtede han så ofte, også i julesalmen. Hvor hytte er lav og sober dør, kun armod er herinde. Men gæstet I har en hytte før, det drages vitamin. Er kruset af ler, og kagen tør, der i sig engle finde. Den sidste linje, kan vist fortolkes på to måder. Umiddelbart læser jeg, at englene finder sig i, at hytten er lav, rummet snævert og traktementet enkelt. Drikken er lerkruset og den tørre kage. De finder sig i det. De vil ikke støtte over ringheden. Men en anden læsning kunne forstærke tankegangen. De ikke alene finder sig i det, men de befinder sig i det jævne og i det hverdagsagtige. Der i sig engle finde, det vil sige, her befinder det guddommelige sig, i det jordnære, i det hverdagsagtige, i det fortrolige, i det fattige. Man kan bygge kirker, der får mennesker til at føle, at nu forlader de hverdagen. Nu befinder de sig i et rum, der ikke ligner noget rum, de kender. De står under en kuppel, der er høj som stjernehimlen. Det har kostet mange håndværkere livet at bygge dette rum. Men hvad er et menneskeliv værd mod en katedral? Og man kan bygge kirker, der får mennesker til at føle, at de står midt i det enkle, det hverdagsnære, det fortrolige. Foragter ej de ringe dage. En gammel præst sagde, at der havde været god mening i hans liv. Han havde sagt evige ord, søndag efter søndag, til en glemsom menighed. Det er en meget god arbejdsbeskrivelse. Evige ord til en glemsom menighed. Hvor mange evige ord har man selv hørt, og hvor glemsom har man været? På mit bord ligger Otto Andersens bøger altid. Jeg læser dem, når jeg føler mig mest glemsom. Jeg ser hans kirke i Karleby for mig. En lille landsbykirke med et kalkmaleri i loftet, og midt i kalkmaleriet en lille lem. Jeg sagde engang til hans søn, at den